ดีครับรายการข่าวสดแท้ตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันนี้วันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทรงพศภาผลนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สงครามในยูเครนสร้างภาวะขาดแคลนแรงงานรุนแรงในรัสเซียขณะที่กลุ่มองค์กรทหารรับจ้างแวกเนอร์ประกาศกลับลำพร้อมช่วยมอสโกรบต่อ IAEA แสดงความห่วงใยกรณีความปลอดภัยบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนอีกครั้งและคู่กรณีสงครามกลางเมืองซูดานร่วมโต๊ะเจรจาในซาอุดิอาระเบียแล้วผู้นำรัฐบาลโตเกียวแสดงความเห็นใจต่อเหยื่อชาวเกาหลีใต้ในยุคล่าอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่นครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนให้ระวังมหันตภัยการเงินหากสภาคอนเกรสไม่เพิ่มเพดานหนี้ในส่วนของเสริมข่าววันนี้ติดตามรายงานพิเศษหัวเลี้ยวหัวต่อเดิมพันประเทศไทยใน4มุมกับเลือกตั้ง2566และเยาวชนอเมริกันเบือนหน้าหนีมหาวิทยาลัยไปทางไหนติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณสมพลต้องติดตามสถานการณ์การสู้รบในซูดานว่าไปถึงไหนแล้วครับ
ในยูเครนนะครับคุณนพรัตน์ครับเป็นการประเมินสถานการณ์สงครามในยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมอังกฤษชี้นะครับว่าการสู้รบที่ดำเนินมากว่า14เดือนกำลังส่งผลให้รัสเซียต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่สุดรุนแรงมากที่สุดนะฮะเท่าที่เคยเจอมานะ
ครับ
รายงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยผ่าน Twitter ในวันอาทิตย์บอกว่างานสำรวจภาวะเศรษฐกิจโดยธนาคารกลางรัสเซียเปิดเผยว่าประชากรของรัสเซียลดลงกว่าคาดถึง2ล้านคนนะฮะ
ครับ
โดยมีสาเหตุมาจากสงครามในยูเครนและการระบาดใหญ่ของโควิด-19นั่นก็เลยทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่ในขณะนี
้ครับ
ขณะเดียวกันนะครับคุณนพรัตน์กลุ่มแวกเนอร์องค์กรทหารรับจ้างที่ช่วยรัสเซียรบในยูเครนก็ประกาศกลับลำจุดยืนของตนเองนะฮะโดยหลังจากที่โพสต์คลิปวิดีโอทางแอป Telegram เมื่อวันศุกร์ซึ่งมีเนื้อหาด่าทอเจ้าหน้าที่ของกองทัพรัสเซียว่าไม่ใส่ใจและไร้ความสามารถพร้อมแสดงภาพศพทหารที่นอนกลาดเกลื่อนอยู่ซึ่งโทษว่าเป็นเพราะปัญหาขาดแคลนกระสุนถึง 70%
ครับ
เนื่องจากรัสเซียไม่นำส่งมาให้นะฮะและประกาศว่าตนจะถอนกำลังออกจากเมืองบาคมุตในวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับแต่ล่าสุดเยฟเกนีพริโกชินนะครับผู้นำกลุ่มแวกเนอร์ประกาศว่าทางกลุ่มจะไม่ถอนทัพออกจากเมืองดังกล่าวแล้วนะครับหลังจากรัสเซียสัญญาว่าจะนำกระสุนมาส่งให้ตามที่ฝ่ายแวกเนอร์ต้องการทางรัสเซียนั้นย้ำมาเสมอนะครับว่าต้องการที่จะยึดครองเมืองบาคมุตให้สำเร็จก่อนวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะหรือว่า Victory Day นะฮะเป็นวันครบรอบวันที่โซเวียตเอาชนะกองทัพเยอรมันนาซีในสงครามโลกครั้งที่2ได้นั่นเองยังมีความคืบหน้าอีกด้านนึงเกี่ยวกับยูเครนนะครับ
ครับ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียอ้างว่ายูเครนและชาติตะวันตกนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการวางระเบิดรถที่ทำให้ซาคาพิเลพินนักเขียนแนวคิดทางการเมืองรักชาติชั้นนำของรัสเซียนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและคนขับรถของเขาเสียชีวิตกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุในแถลงการซึ่งไม่มีการอ้างอิงหลักฐานนะครับว่าความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้และการก่อการร้ายอื่นๆไม่ได้เป็นเพียงของทางการยูเครนเท่านั้นแต่ยังเป็นของผู้อุปถัมภ์ทั้งหลายจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับแถลงการนี้บอกด้วยว่าความล้มเหลวของกรุงวอชิงตันในการออกมาประนามเหตุการณ์นี้และเหตุการณ์โจมตีอื่นๆนั้นเป็นการเปิดเผยด้วยตัวเองว่าอยู่เบื้องหลังของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับรอยเตอร์สได้สอบถามไปยังทำเนียบขาวเพนทากอนและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับนอกจากนั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงของยูเครนไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธความเกี่ยวข้องในกรณีวางระเบิดรถในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ครับ
ทางด้านสื่อยูเครนฟอร์มของยูเครนอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในรายงานข่าวที่ระบุว่าในทางการแล้วเราไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธความเกี่ยวข้องของ SBU หรือหน่วยงานความมั่นคงยูเครนในเหตุการณ์นี้หรือเหตุระเบิดอื่นๆได้ครับ
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ในยูเครนนะครับ
อี
กประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสงครามในครั้งนี้ก็คือเรื่องของสำนักงานพลังงานประมณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นะครับออกมาแสดงความกังวลครั้งใหม่ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปาริเชียของยูเครนที่รัสเซีย ยึดครองอยู่รวมทั้งพื้นที่รอบๆกำลังเผชิญความเสี่ยงของมหันตภัยที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณสุพจน์ราฟาเอลรอสซี่ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศออกแถลงการในวันเสาร์ที่ระบุว่าสถานการณ์รอบๆโรงไฟฟ้าซาปอริเชียนั้นกำลังอยู่ในภาวะที่บอกว่ามีความเสี่ยงของอันตรายและคาดการได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วและบอกว่าพื้นที่เมืองเอโนโฮดาที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่โรงงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่กำลังอยู่ในกระบวนการอพยพอยู่แม้ว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนของงานปฏิบัติต่างๆของโรงงานยังทำงานในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญของIAEA ที่ประจำอยู่ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังไม่สามารถเดินทางไปเยือนเมืองเอโนโฮดาในช่วงที่ผ่านมาได้และกรอสซี่ก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นยังคงได้ยินเสียงปืนใหญ่อยู่เป็นประจำนะครับแถลงการของ IAEA ระบุด้วยว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของยูเครนมีเจ้าหน้าที่กองทัพและกิจกรรมทางทหารเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาด้วยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์กรแห่งนี้กล่าวว่าตนมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของจริงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านี้และว่าเราต้องลงมือทำการเดี๋ยวนี้เพื่อป้องกันภัยคุกคามของอุบัติเหตุนิวเคลียร์อันรุนแรงและผลกระทบอื่นๆที่ตามมาและจะเกิดกับประชากรและสิ่งแวดล้อมครับทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียเพิ่งยิงปืนใหญ่กว่า30นัดเข้าใส่เมืองชื่อนิโคโปซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนอยู่ในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีสตรีวัย72ปีคนนึงเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนครับ
ครับผมคราวนี้ไปที่ซูดานบ้างนะครับคุณนพรัตน
์
ตัวแทนกองทัพและกองกำลังเคลื่อนที่เร็ว RSF นะครับเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อร่วมเจรจาหาข้อยุติการสู้รบที่ดำเนินมา3สัปดาห์แล้วนะครับมีการคาดหวังว่าการเจรจาที่นครเจดดาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นที่เรื่องการเปิดเส้นทางเพื่อการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังกรุงขาร์ทูมนะครับรวมทั้งเมืองออมเดอร์มานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบดุเดือดที่สุดอีกหนึ่งจุดนะครับการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนแล้วก็บีบให้ประชาชนนับแสนคนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศนะครับทั้งยังทำให้ซูดานขยับเข้าใกล้ภาวะล่มสลายด้วยขณะที่ความพยายามดำเนินนโยบายหยุดยิงที่ผ่านมาก็ประสบความล้มเหลวมาโดยตลอดนะครับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีประชาชนไม่น้อยกว่า 334,000 คนนะครับที่กลายมาเป็นคนพลัดถิ่นภายในซูดานหลังเกิดการสู้รบขึ้นขณะที่มีประชาชนอีกประมาณ 100,000 คนหนีลี้ภัยออกนอกประเทศไปแล้วนะครับโดยองค์กรแห่งนี้เตือนด้วยว่าความไม่สงบนี้อาจทำให้มีผู้คนมากกว่า 800,000 คนที่ลี้ภัยออกไปจากซูดานนะครับองค์กรความช่วยเหลือต่างๆก็ประกาศพักการทำงานในซูดานหรือไม่ก็ลดขนาดการปฏิบัติงานอย่างหนักนะครับเนื่องจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนอกจากนั้นนะครับยังมีรายงานเกี่ยวกับการปล้นสะดมหน่วยงานให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นโครงการอาหารโลกที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอาหารจำนวนเกือบ 17,000 ตันถูกปล้นออกไปจากคลังหลายแห่งทั่วซูดานนะครับและเมื่อไม่นานนี้นะครับสหพันธ์กาชาดสภากาชาดและสภาเซี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศเพิ่งทำการร้องขอฉุกเฉินให้นานาประเทศนั้นช่วยสนับสนุนสภาเซี่ยววงเดือนแห่งซูดานเพื่อนำความช่วยเหลือไปให้ประชาชนผู้เดือดร้อนจากสงครามประมาณ 200,000 คนด้วยกันครับ
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในซูดานนะครับมาต่อจากอีกข่าวนึงซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นะครับมีรายงานข่าวว่ากลุ่มต่อต้านสถาบันมหากษัตริย์ในอังกฤษออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาบอกว่าดำเนินมาตรการเข้มงวดระหว่างการจัดพระราชพิธีนี
้
พร้อมร้องเรียนว่าอังกฤษตอนนี้ไม่มีเสรีภาพในการประท้วงอย่างสงบอีกต่อไปแล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเจ้าที่กรุงลอนดอนจับกุมตัวแกรมสมิธผู้นำกลุ่มที่ชื่อ Republic และสมาชิกกลุ่มอีก51คนที่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศโดยอ้างเหตุผลว่าทำหน้าที่ป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายซึ่งยอมรับว่าสำคัญกว่าสิทธิในการประท้วงขณะที่ประชาชนนับหมื่นมารวมตัวกันเพื่อร่วมฉลองงานใหญ่นี้อยู่นะครับทางกลุ่ม Republic เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าสมาชิกของตนที่ถูกจับกุมตัวไปก็ถูกทยอยปล่อยตัวออกมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์หลังจากถูกควบคุมตัวไว้ประมาณ16ชั่วโมงนะครับสมิธซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มออกแถลงการที่ระบุว่านี่คือการกระทำที่รุนแรงเข้มงวดซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการวางแผนที่จะทำการจับกุมไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะมีหลักฐานหรือไม่ว่าเราจะทำการอย่างไรก็ตามสิทธิในการประท้วงอย่างสันติในอังกฤษ ไม่ได้มีอยู่ต่อไปอีกแล้วและบอกด้วยว่าการจับกุมทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการปกป้องประชาชนจากพยานอันตรายแต่เพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์จากความอับอายขายหน้าครับทั้งนี้ตำรวจอังกฤษเปิดเผยในวันเสาร์นะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นเข้าใจเกี่ยวกับความกังวลของสาธารณชนหลังเกิดเหตุจับกุมดังกล่าวแต่ก็ชี้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับผู้ประท้วงที่ตั้งใจก่อกวนขบวนเสด็จนะครับนอกจากเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ายังมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันเสาร์เมื่อตำรวจทำการจับกุมผู้ต้องสงสัย3รายพร้อมยึดอุปกรณ์เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เตือนภัยข่มขืนมาได้จำนวนหนึ่งนะครับโดยอ้างข้อมูลข่าวกรองที่ระบุว่ามีผู้วางแผนก่อกวนขบวนเสด็จด้วยการใช้อุปกรณ์เตือนภัยดังกล่าวและขณะที่ประชาชนนับหมื่นออกมารวมตัวกันที่ใจกลางกรุงลอนดอนตามที่เราได้เสนอภาพไปนะครับเพื่อร่วมรับขบวนรับเสด็จของสมเด็จเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสมาชิกกลุ่มริพับลิกนับร้อยคนในฝูงชนร่วมกันส่งเสียงโห่ครับแล้วก็ชูป้ายที่มีข้อความว่าไม่ใช่กษัตริย์ของเรา not our king ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ตามข่าวใหญ่ที่ติดตามกันมาตลอดนะครับขณะทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคสัตย์ไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามครับขยับมาที่ไทยกันบ้างนะครับอีกเพียงไม่ถึง1สัปดาห์ชาวไทยก็จะได้ออกมาใช้สิทธิ์หาเลือกตั้งสภาผู้แทนในวันที่14พฤษภาคมนะครับก็มีการนำเสนอนโยบายมากมายและมีคำสัญญาออกมานำเสนอกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วงชิงคะแนนจากประชาชนกันซึ่งคำสัญญาเหล่านี้ก็ต่างชี้ชวนให้ประชาชนมองไปถึงอนาคตที่ดีกว่าและ VOA ไทยก็ได้สอบถามสมาชิกจากกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศนักกิจกรรมในประเด็นสถาบันกษัตริย์และ NGO นักร้องเรียนชื่อดังเกี่ยวกับเรื่องที่ค้างคาสิ่งที่คาดหวังแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไรหรือมากน้อยแค่ใดต่อพวกเขานะครับคุณสงพุทธสภาผลก็มีรายงานของคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอใช่ไหมครับ
ครับไปเริ่มกันที่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนะครับคุณนพรัตน์สราวุฒิประสิทธิ์ส่งเสริมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์แบรนด์คอมีปาป้านะครับเบียร์คราฟต์ประเภทเฮซี่มิลช์เชค IPA หนึ่งในธุรกิจของไทยที่ส่วนแบ่งการตลาดนั้นถูกครอบครองด้วยเบียร์ของทุนใหญ่ไม่กี่รายนะครับทำให้การเติบโตของรายย่อยนั้นค่อนข้างติดตันนะฮะรายงานวิจัยกรุงศรีระบุว่าอุตสาหกรรมเบียร์ของไทยร้อยละ95ถูกครองตลาดโดยผู้ผลิตรายใหญ่2รายก็คือบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะครับและบริษัทไทยเบเวอเรจงานวิจัยบอกด้วยว่าสาเหตุที่วงการนี้มีผู้ผลิตไม่กี่รายเพราะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงรวมทั้งมีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห้ามโฆษณาชักชวนอวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจนถึงภาษีที่สูงจนเป็นภาระการผลิตต่อผู้ผลิตรายย่อยครับ
1เรื่องของการโฆษณาเราไม่สามารถบอกได้เราขายเบียร์นะเรามีเบียร์แสนอร่อยอยู่ที่นี่เชิญมาหน่อยได้ไหมเราพูดไม่ได้2ก็คือเรื่องของภาษีภาษีคนบาปอ่ะ 13% ละมีภาษีแวดอีก 7% ซึ่งภาษีขายอ่ะ 7% แต่ภาษีวัตถุดิบอ่ะเราก็เสียอีกนะคือภาษีซ้ำซ้อนที่อยู่ในเนี้ยมันมีเราแบบโอ้เยอะ
ครับคุณสราวุฒิเล่าว่าคนในวงการคราฟต์เบียร์ตอนนี้ต้องการให้รัฐบาลใหม่นำพ.ร.บ.สุราก้าวหน้ากลับมาทบทวนนะครับไม่ควรกีดกันการทำเบียร์เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนแต่ควรไปตั้งกฎเกณฑ์ในส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายเพื่อรับประกันเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยและสร้างการจัดเก็บภาษีนะครับส่วนในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการเครื่องดื่มมึนดื่มเครื่องดื่มมึนเมานั้นคุณสราวุฒิบอกว่าให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้นครับ
คืออาหารไทยมันดังไประดับโลกแล้วนะทำไมเราไม่ทำเครื่องดื่มของเราให้มันดังไประดับโลกมากเหมือนเกาหลีทำเหมือนญี่ปุ่นทำเหมือนประเทศที่เจริญแล้วเขาทำเขาไม่เห็นต้องมากีดกันว่าเป็นการมอมเมาประชาชนแต่เขาให้ความรู้มากกว่าให้คนเลือกว่าคุณจะเมาแล้วคุณจะเมาแบบไหนใช่ปะ
ครับ VOA ไทยยังพูดคุยกับเอมชาโตและปรัดรุจิวนาวุรุจิวนารมนะครับคู่รักเกย์และผู้ชายที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยามาร่วม7ปีเอมบอกกับ VOA ไทยว่าในมุมกฎหมายนั้นคู่รัก LGBT ในไทยยังเป็นเสมือนพลเมืองชั้น2นะครับเพราะสถานภาพคู่สมรสยังคงถูกสงวนไว้สำหรับคู่รักชายหญิง การไม่มีสถานภาพคู่สมรสนั้นส่งผลให้ทั้งคู่ไม่สามารถทำนิติกรรมคู่กันยกตัวอย่างเช่นการกู้เงินร่วมกันเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินการเซ็นยินยอมให้รักษาพยาบาลคู่ของตนรวมถึงการรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กๆครับ
มันไม่เหมือนคู่ชายหญิงซึ่งเรารอให้กฎหมายนี้ผ่านเพราะว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันเป็นชีวิตนึงเหมือนกันที่ทำงานและจ่ายภาษีรัฐบาลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือได้แต่หวังแล้วรอค่ะทุกอย่างมันชีวิตคู่เรามันมาขนาดนี้มันไม่ติดอะไรแล้วอะค่ะเราก็แค่อยากให้มันถูกต้องเพราะว่าในกรณีที่ in case ว่าแฟนเราเกิดอุบัติเหตุต้องแอดมิทโรงพยาบาลต้องผ่าตัดด่วนทีนี้ว่าถ้าเราเซ็นยินยอมให้ไม่ได้มันต้องรอพ่อแม่เขามาเซ็นเหรอ
ครับสิ่งที่ปลัดและเอมต้องการจากรัฐบาลใหม่ก็คืออยากให้ร่างพรบสมรสเท่าเทียมได้รับการสานต่อนะครับเพราะเนื้อหาสามารถสร้างความเท่าเทียมระหว่างคู่สมรสต่างเพศและคู่สมรสเพศเดียวกันตามที่พวกเขาหวังไว้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและอรพันธ์ผู้พงษ์หรือแบมที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ตั้งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากพวกเธอตัดสินใจอดอาหารนานกว่า50วันเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังคดีการเมืองการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับก็ได้กล่าวว่าหากการเมืองเปลี่ยนไปในการเลือกตั้งรอบนี้เธออยากให้การตั้งคำถามถึงสถาบันกษัตริย์สามารถทำได้โดยปลอดภัยไม่ถูกตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับ
อย่างในอังกฤษเนี่ยสามารถพูดได้ชูป้ายว่าเขาแบบต้องการรีพับลิกอย่างเงี้ยเขาสามารถพูดได้เต็มที่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าในประเทศไทยคนกลัวมากๆเพราะว่าโดน112เขาก็เชือดไก่ให้ลิงดูเอาเข้าคุกไปเอาแบบเอาเข้าคุกเดี๋ยวพวกนี้มันก็คงเข็ดแล้วก็ค่อยปล่อยหรือไม่ก็ทำอะไรให้มันกลัว
ครับขณะที่แบมหวังนะครับว่าผู้คนจะไม่ลืมผู้ต้องขังในคดีการเมืองที่ยังรอความยุติธรรมอยู่และอยากให้ผู้ต้องคดีในเรือนจำทุกคนเข้าถึงสิทธิการประกันตัวนะครับสำหรับในประเด็นเรื่องม.112นี้นะครับศรีสุวรรณจรรยา NGO ด้านสิ่งแวดล้อมและการเมืองผู้มีภาพจำเรื่องการร้องเรียนให้องค์กรอิสระตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างต่อเนื่องกล่าวกับ BOA ไทยนะครับว่าสิ่งที่เขากังวลก็คือความพยายามแก้ไขหรือยกเลิกม.112นั้นอาจเป็นเงื่อนไขไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรงครับ
อย่าลืมว่าการแก้ม.112เนี่ยมันเป็นยิ่งกว่าดาบสองคมนะครับมันไม่ใช่ดาบเฉพาะในสภาที่จะต้องถูกคัดค้านโดยฝ่ายค้านแต่คุณจะต้องไปเจอวุฒิสมาชิกอีกนะครับซึ่งก็แน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าสมมติมันผ่านวุฒิสมาชิกไปได้เนี่ยการชุมนุมประท้วงของฝ่ายต่อต้านก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนสมัยเสื้อเหลืองของสนธิก็เป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้มีอำนาจเนี่ยเขาไม่อยากไปแตะเรื่องเหล่านี้ที่จะก่อให้เกิดกระแสการประท้วงซึ่งจะทำให้อายุรัฐบาลเขาสั้นลงมีทางหรอครับ
ครับและสำหรับคุณศรีสุวรรณนะครับผู้แทนราษฎรที่เขาอยากได้ไม่ใช่คนที่จ้องแต่จะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแต่ต้องทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติด้วยนะครับเพื่อแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยให้ทันโลกครับ
สส.เมื่อถูกเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยไปตั้งหน้าตั้งตาในการไปพัฒนากฎหมายดูแลกฎหมายปรับปรุงกฎหมายออกกฎหมายนะโดยไม่มามุ่งเน้นในเรื่องการช่วงชิงอำนาจกันเสียเพียงอย่างเดียวเนี่ยคือต้องยอมรับความจริงถ้าตัวเองเข้าไปแล้วเสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และตัวเองต้องเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าจะจ้องอยากจะเป็นรัฐบาลไม่อยากเป็นฝ่ายค้าน
ครับนั่นก็คือเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มต่างๆนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
พูดคุยกับ VOA ไทยถึงความต้องการของพวกเขาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณสมพศมาดูกันที่สถานการณ์การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมาแสดงความเห็นใจครับต่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ทรมานเจ็บปวดที่แรงงานบังคับในเกาหลีใต้ต้องเผชิญในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองประเทศนี้โดยท่าทีดังกล่าวออกมาระหว่างที่ผู้นำกรุงโตเกียวเยือนกรุงโซลและร่วมประชุมกับผู้นำรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อหาทางก้าวข้ามผ่านประวัติศาสตร์อันขมขื่นแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง สองประเทศนะครับในการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดียูนซุกยอลนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะกล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากในใจเมื่อคิดถึงความยากลำบากและความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงที่คนจำนวนมากต้องเผชิญภายใต้สภาพแวดล้อมอันแสนสาหัสในช่วงเวลาเหล่านั้นและกล่าวได้ว่าตนเชื่อมั่นว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่จะร่วมมือกับประธานาธิบดียูนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยผู้นำญี่ปุ่นเดินทางถึงกรุงโซลในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการ2วันหลังจากที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เยือนกรุงโตเกียวเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีครับที่มีการแลกเปลี่ยนระดับการทูตในระดับผู้นำของทั้งสองนะครับมีความเห็นจากศาสตราจารย์เลฟเอริกอิสซี่จากมหาวิทยาลัยอีฮวานในกรุงโซลนะครับว่าความคิดเห็นของคิชิดะเกี่ยวกับชาวเกาหลีที่ทุกทนภายใต้การล่าในข่มของญี่ปุ่นอาจนำมาซึ่งเสียงภาควิจารณ์ว่าไม่มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับกรณีผู้ก่อกรรมทำเข็ญในประวัติศาสตร์และไม่ได้มีการขอโทษอันชัดเจนต่อเหยื่อของประวัติศาสตร์แต่ก็มองว่าคิชิดะได้เยือนสุสานแห่งชาติของเกาหลีและมุมมองอย่างจริงใจความรู้สึกเคารพต่ออดีตและการยอมรับความท้าทายโลกในปัจจุบันของคิชิดะแสดงเห็นถึงสำนึกความรับผิดชอบต่อการเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์โซโตเกียวครับ
ครับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับคุณนพรัตน์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงบ่ายๆเนี่ยเกิดเหตุยิงกราดอีกแล้วนะครับเป็นครั้งล่าสุดที่ห้างสรรพสินค้าอเลนพรีเมียมเอาท์เล็ตนะครับที่เมืองอเลนนะครับห่างจากนครดัลลัสขึ้นไปทางเหนือประมาณ40กิโลเมตรนะครับซึ่งวันอาทิตย์ทางตำรวจรัฐเท็กซัสก็ออกมาระบุตัวผู้ต้องสงสัยยิงกลาดนะฮะเป็นชายวัย33ปีอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวกับสำนักข่าว AP บอกว่าผู้ต้องสงสัยมีชื่อว่ามาริซิโอกาเซียนะครับผู้ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตหลังก่อเหตุยิงกลาดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ7คนโดยตำรวจบุกค้นห้องพักของเขาในโรงแรมนะครับแล้วก็ที่บ้านอีกหลังหนึ่งในนครดัลลัสด้วยตำรวจพบอาวุธปืนหลายกระบอกในที่เกิดเหตุนะครับ รวมทั้งปืนพกและปืนไรเฟิล AR-15 นะครับภาพจากกล้องวิดีโอติดรถยนต์ที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นคนร้ายลงจากรถยนต์แล้วก็เริ่มยิงใส่ผู้คนที่เดินอยู่บนทางเท้ามีเสียงปืนดังขึ้นมากกว่า30นัดนะครับโจนาธานบอยหัวหน้างาน ดับเพลิงเมืองอเลนนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ7คนรวมถึงตัวมือปืนและมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก2คนขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก7คนยังพักรักษาตัวนะครับในจำนวนนี้3คนมีอาการสาหัสประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีแถลงการนะครับบอกว่าคนร้ายใช้ปืนไรเฟิล AR-15 เป็นอาวุธพร้อมเร่งเร้าให้รัฐสภาสหรัฐเพิ่มกฎหมายควบคุมอาวุธปืนและกระสุนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบอตสังกัดพรรคเรพับลิกันก็ออกมากล่าวถึงเหตุกราดยิงครั้งล่าสุดนี้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นคำพูดนะครับเขาเพิ่งลงนามในกฎหมายผ่อนคลายการควบคุมอาวุธปืนไม่นานนี้เองนะฮะ
ครับ
ข้อมูลที่จัดทำร่วมกันนะครับระหว่างสำนักข่าว AP USA Today และมหาวิทยาลัย Northeastern นะครับบอกว่าปีนี้เกิดเหตุยิงกราดในสหรัฐเฉลี่ย1ครั้งทุกสัปดาห์นะครับ
ครับ
ถือว่าเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเป็นสถิติใหม่ด้วยครับ
ครับก็เป็นข่าวร้ายครั้งที่เราไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นนะครับและส่งท้ายในส่วนของข่าวจากสหรัฐในวันนี้เป็นเรื่องของคำเตือนจากรัฐมนตรีคลังจาเน็ตเยเลนที่บอกว่าทุกฝ่ายควรเตรียมพร้อมรับมหันตภัยทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับถ้าหากประธานาธิบดีโจไบเดนและสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเพิ่มเพดานหนี้ของประเทศขึ้นได้เป็นการกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์รายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ABC ในวันอาทิตย์นะครับว่าต้นเดือนมิถุนายนคือช่วงที่จะไม่มีเงินสดเหลือแต่ว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่มากว่าวันนั้นคือวันไหนนะครับซึ่งเยเลนบอกว่าที่หากรัฐบาลเงินหมดลงการจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ชาวอเมริกันรัฐบาลต่างชาติถืออยู่ก็จะสะดุดลงการจ่ายเงินประกันสังคมและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องก็จะล่าช้าธุรกิจต่างๆอาจต้องปลดพนักงานนับหมื่นนับพันนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นก็อาจจะร่วงหนักด้วยอันนี้ก็เป็นคำเตือนล่าสุดจากเจ้ากระทรวงการคลังสหรัฐนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านหรือรับฟังข่าวต่างๆของเราได้ครั้งทางเว็บไซต์ viathai.com และติดตามเราได้ทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ด้วยครับ ครับส่งท้ายวันนี้นะครับกระแสความนิยมหลักสูตรการศึกษาในหมู่เยาวชนสหรัฐกำลังเปลี่ยนจากระดับอุดมศึกษาไปที่สายอาชีพแล้วเกิดอะไรขึ้นติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ค่ะในปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเกือบทุกหนทุกแห่งในสหรัฐได้รับความสนใจจากเยาวชนชาวอเมริกันน้อยลงเรื่อยๆโดยพิสูจน์ได้จากจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่หลักสูตรทางด้านวิชาชีพกลับเป็นส่วนที่มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นแทนค่ะหลักสูตรวิชาชีพนั้นเสนอการสอนทักษะสำหรับงานเฉพาะด้านเช่นช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมรถยนต์ซึ่งนักเรียนหลายๆคนเชื่อว่าจะช่วยปูเส้นทางสายอาชีพการงานของพวกเขาชัดเจนกว่าการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยองค์กร National Student Clearing House เปิดเผยว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี2021ถึง2022หลักสูตรวิชาชีพบางหลักสูตรเติบโตขึ้นมากถึง 19.3% ในขณะที่จำนวนนักศึกษาโดยรวมที่วิทยาลัยของรัฐซึ่งนำเสนอหลักสูตร2ปีนั้นลดลง 7.8%และที่มหาวิทยาลัยรัฐที่มีหลักสูตร4ปีลดลงไป 3.4% เช่นกันค่ะยกตัวอย่างที่รัฐเทนเนสซีซึ่งนักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนมาตั้งแต่ปี2015แต่จำนวนนักศึกษาโดยรวมที่เข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนของรัฐกลับลดลงในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งตรงกันข้ามกับกรณีของ Tennessee College of Applied Technology หรือ TCAT ที่มีการขยายหลักสูตรวิชาชีพเพิ่มเติมมาตลอดค่ะTCAT เป็นเครือข่ายของ24วิทยาลัยที่มีการฝึกอบรมสำหรับ70สาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันไปโดยที่ TCAT ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแนชวิลล์นั้นได้รับความนิยมอย่างมากจนผู้สมัครเรียนในหลายหลักสูตรต้องลงชื่อรอเข้าเรียนกันแล้วค่ะเนธานแกเรตอธิการบดีของวิทยาลัยแห่งนี้กล่าวเสริมว่าทางสถาบันได้เพิ่มชั้นเรียนภาคค่ำแล้วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ TCAT ยังมุ่งเน้นในเรื่องการฝึกอบรมนักศึกษาในสาขาวิชาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในพื้นที่นั้นๆด้วยโดยแกเรตกล่าวว่าภาวะระบาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาทำให้งานบางประเภทเป็นที่ต้องการมากขึ้นอย่างเช่น essential workers หรือผู้ที่ทำงานในสายงานที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ความต้องการไม่เคยลดน้อยลงเลยและยังคงมีการจ้างงานอยู่เสมอค่ะเชเวนจอนส์อายุ26ปีซึ่งกำลังจะเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพสาขายานยนต์ที่ TCAT ในเมืองแนชวิลล์เล่าว่าตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายนั้นเขาไม่ทราบว่าตัวเองต้องการทำอาชีพอะไรในอนาคตและว่าความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามทั้งหมดในการเรียนแต่แล้วก็ไม่ได้ใช้ใบปริญญาที่ร่ำเรียนมาส่วนโรเบิร์ตนิฟยาโยบอกว่าเขาไม่ชอบโรงเรียนมัธยมแต่ทราบมานานแล้วว่าต้องการทำอาชีพอะไรโดยเขาใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการดูวิดีโอเกี่ยวกับการซ่อมรถก่อนที่เขาจะโตพอที่จะขับรถได้ซะอีกนะคะแล้วว่าการฝึกซ่อมรถยนต์เป็นเรื่องสมเหตุสมผลสำหรับเขาเพราะเขาได้ทำงานและได้ทำในสิ่งที่ชอบไปพร้อมกันค่ะอาจารย์ของนิฟยาโยกล่าวว่าตอนนี้นิฟยาโยอายุ19ปีเขากำลังตั้งตารอวันที่จะมีรายได้จากการทำอาชีพในร้านซ่อมรถยนต์โดยคาดว่าจะมีรายได้ราวปีละ40,000ถึง60,000ดอลลาร์ค่ะลอร่ามังส์อธิการบดีของ TCAT วิทยาเขตเมืองเชลบีวิลกล่าวว่าหนึ่งในเหตุผลที่นักเรียนชอบ TCAT ก็คือหลักสูตรโคออปของโรงเรียนซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ใกล้จะจบแล้วได้มีโอกาสหาประสบการณ์จากการทำงานจริงก่อนที่จะเรียนจบอธิการบดีจาก TCAT Nashville กล่าวว่าการได้รับประสบการณ์การทำงานจริงในหลักสูตรโคออปของ TCAT เป็นสิ่งที่สำคัญและเปิดเผยได้ว่านายจ้างจะต้องรายงานกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนนั้นทำได้ดีในจุดไหนและมีปัญหาตรงไหนและอาจารย์ก็จะได้สามารถแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้นในชั้นเรียนต่อไปสำหรับเชเวนจอนส์นั้นเขาวางแผนที่จะซ่อมรถยนต์ของเขาให้เสร็จก่อนที่จะเรียนจบหลักสูตรวิชาชีพโดยที่จะสนุกไปกับชีวิตด้วยพร้อมยืนยันด้วยว่าขณะที่ตัวเขาจริงจังกับการเรียนมากการได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆที่คุ้นเคยกันทั้งวันก็เป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆเช่นกันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพราชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington
ครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
น์แนวโน้มการทำงาน การเรียนสายอาชีพก็มีมากขึ้นเหมือนกันในเมืองไทยแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนักแต่ว่าคนก็เห็นความสำคัญของวิชาชีพแล้วก็เรียนออนไลน์หลักสูตรสั้นๆกันไม่น้อยเลยนะคะ
ครับผม
ก็ได้ยินเรื่องนี้มาหลายปีนะครับว่าคนเริ่มสนใจสายอาชีพเพราะมันใช้งานได้จริงมากกว่าเราเห็นข่าวในสหรัฐก็มันคงเป็นกระแสที่คนยุคใหม่อาจจะสนใจมากกว่าคือทำงานได้ทำเงินได้มากกว่าตั้งใจเรียนแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรต่อครับ
ครับ
ค่ะเอาละค่ะเจดานมีเวลานิดเดียววันนี้ขอบคุณ VOA นำโดยคุณน